politiko batzuen korrupzioaz, lapurretaz eta iruzurrei buruz entzuten dudanean, ikerketa bat etortzen zait burura. Duela urte dezente, Juan Ignacio Artzuaga Tolosarrak idatzi zuen liburu bat. Bertan, euskal mitologia zaharrean giza portaerei eta giza harremanei buruz aurkitzen diren adibideak aztertzen ditu. Azkarrasko norbaitek esango dit, zer garrantzi du euskal mitoen azterketa horrek gaurko ustelkeri kasu hauen aurrean? Mitoak ipuina dira, gaur egun ez digute zertarako balio. Neretzako aldiz, euskal mitologia zaharraren ezagutzak garrantzi berezia dauka batez ere aurren heziketa planteatzerakoan. Artzuaga berak gogoratzen digu, mitoek ez dute bereziki gizarte bat nolakoa den adierazten, nolakoa izan nahiko lukeen baizik, nolakoa izatea komeni zaion. Portaera, jokamolde ereduak dira mitoek azaltzen digutena. Gizarte baten barrunpean eragiten duten ereduak jasotzen dira, kakotxen artean, ipuin zahar haietan. Eta esango nuke, gure mitologian aurkezten zaizkigun ereduak oso direla baliagarriak gaurko mundurako. Zergatik esango didazue, zer dute ba hain interesgarri bihurtzeko? Artzuagaren ikerketara itzuliz, hiru elementu aipatuko ditut. Bata, gure pentsamentu zaharrean jainkoak eta gizakiak hurbilez hurbil bizi dira. Ez dago tarterik izaki harrigarri haien eta gizakien artean. Denak bizi dira lurrean, lur gainean edo lurrazpian. Eta gainera, elkarri laguntzen diote. Lamiek, basajaunek eta gentilek, naiz eta botere berezi batzuen jabe izan, gizakiek bezalaxe egiten dute lan arropa garbitzen, baratzean edo ogia labian prestatzen. Bigarren, izaki harrigarri haiek, jeinu haiek, ez dute ez gezurrik, ez iruzurrik onartzen. Egiaren bidea da ibili beharrezkoa. Onartu daiteken jokamolde zuzen bakarra, egia. Hirugarrena, elkar laguntza edo auzolana, elkarri on egitea, elkartasunaren garrantzia, azpimarratzen da behin eta berriz gure mitoetan. Badira punto gehiago, pertsona bakoitzaren eta gizatalde osoaren duintasuna eta ontasuna suposatzea, pertsona bakoitzaren eta gizatalde osoaren autonomia edo burujabetasuna onartzea, etxea bortxa ezina da, barrukoaren baimenik gabe ezingo du inork etxera sartu. Urrutiko jainkorik ez dagoenez, ez dago haren edo haien ordezko apaiz eta erlijio buruzagirik, ez eta pertsona bat makurrarazteko armada edo polizia antolaturik. Zigorra bera ere oso tamainan erabiltzen da euskal mitologia munduan. Autoritate batek ezarritako legeetan baino, bere zentzua eta egokitasuna frogatu duten ohitura honetan moldatzen da giza harremana. Zuhurkeri edo diruzalekeri guztien gainetik dago interes orokorra. Aberastasuna ongi dago, norberaren lanaren ondorio denean, baina beti egiaren, zuzentasunaren eta taldearen onerako bideratzen bada. Eta bar, gizarte sano eta txukun xamar bat antolatzeko proposamen egokiak gordetzen ditu euskal mitologiak. Horregatik diot, euskal kurrikulumaren lanetan dabiltzanak, edo ikastola eta eskolako hezitzaileentzat, gure mitologia zaharra hau atentzioz aztertzea egin beharreko lan bat dela. Ongi izan!